15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Srbija bi danas trebalo i formalno da dobije rekonstruisanu vladu. Premijer Cvetković u ekspozeu u Skupštini Srbije rekao da su prioriteti vlade razvoj privrede i socijalno odgovorne države, kao i beskompromisna borba protiv kriminala i korupcije. U Japanu i dalje dramatična situacija. Broj žrtava se povećava, a dodatni strah izazivaju problemi u nuklearki Fukushima 1, gde se dogodila još jedna eksplozija.
Sigurno da će kilometrima oko elektrane taj oblak koji je prvobitno odleteo kao eksplozija, sigurno će doći do kontaminacije, ali opet kažem, pretpostavljam da neće biti u onoj meri kao što je bilo u Černobilu.
U velikoj ofanzivi Gadafijeve snage napreduju ka istoku Libije.
Ukoliko snage pukovnika Gadafija osvoji Jazdabi, onda na putu do Bengazija više nema praktično nijednog naseljenog mesta.
U Beograd stigla treća ekspertska misija Evropske komisije, koja će do petka proveravati odgovore na upitnik koji se odnose na stanje ljudskih prava, prava manjina, položaj izbeglica. Predstava Terapija Jordana Cvetanovića u režiji Gorana Markovića biće večeras 50. put izvedena u ateljeu 212. Četvoro naših tenisera nastavlja takmičenje na turniru u Indian Wellsu. Sutra oblačno i toplo, ponegde je moguća slaba kiša. Temperatura do 20 stepeni. Skupština Srbije na sednici koja je u toku do kraja dana treba da izglasa novi vladin kabinet sa 17 resora i 21 članom. U obraćanju poslanicima premijer Mirko Cvetković naglasio je da prioriteti nove vlade ostaju nepromenjeni u odnosu na početak mandata 2008. To su evropske integracije, očuvanje Kosova i Metohije, podizanje standarda građana, razvoj socijalne države, borba protiv kriminala i korupcije i puna saradnja sa Haškim tribunalom. Iz Doma Narodne skupštine Zoran Vasković.
U obraćanju poslanicima premijer Mirko Cvetković je predočio konkretan program ekonomskih mera.
Snabdevenost osnovnim životnim namirnicima po prihvatljivim cenama za sve građane. Povećanje zaposlenosti kroz nove oblike podsticaja za otvaranje radnih mesta. Dalje smanjenje javne potrošnje i fiskalnog deficita kako bi se obezbedila dugoročna makroekonomska stabilnost. Dinamičan rast privredne aktivnosti na bazi proizvodnje razmenjivih dobara. Veće ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju, podrška izvoznim delatnostima kroz osnivanje razvojne banke, privlačenje novih investicija kroz unapređenje poslovnog ambijenta i ravnomerni regionalni razvoj.
Po oceni premijera Cvetkovića, ove godine je istorijska prilika da Srbija dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Sporazum o saradnji i pridruživanju do sada je ratifikovalo 16 zemalja od ukupno 27. Među prioritetima je i očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije.
Vlada Republike Srbije odlučna je i dosledna u stavu da nikada neće priznati nezavisnost Kosova i Metohije i preduzima sve raspoložive diplomatske aktivnosti za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Republike Srbije.
Narednih meseci vlada će dostaviti Skupštini niz važnih zakonskih projekata, među kojima su zakoni o izboru poslanika i ukidanju blanko ostavki, zatim zakoni iz oblasti pravosuđa i zakoni o restituciji i svojini. Podršku ekspozeu Mirka Cvetkovića najprije je dao šef poslaničke grupe manjina Balint Pastor.
Za nas je politička stabilnost na prvom mestu. Mislimo da ne bi bilo dobro da Srbija sada ide na izbore.
U ime poslaničke grupe LDP-a Čedomir Jovanović ocenio je da nema garancija da će narednih godinu dana vlada bolje raditi nego u prethodne tri godine.
Nije dovoljno pokazivati otpornost i izdržljivost pred problemima koji će pre nego što slomi jednu vladu slomiti čitavo društvo. I zato vas kritikujemo. Ne možete, gospodine Cvetkoviću, da dođete u parlament, da govorite o rekonstrukciji vlade, a nijednu reč da ne kažete o kandidatima koje predlažete.
Lider Nove Srbije Velimir Ilić ukazao je na talas novih poskupljenja.
Pogledajte koliko su poskupele životne namirnice. Do ovog poskupljenja 34%, gospodo. Otiđite malo u srpska sela. Pogledajte ta izmučena lica koja nisu mogla da plate struju. Kako će sada plate i kako ćemo ova nova poskupljenja iz kog fonda?
Poslanik DSS-a Slobodan Samardžić kritikovao je politiku vlade prema Kosovu i Metohiji.
Kao prvo, Srbija je priznala Eulex. Srbija je potpisala protokol o policijskoj saradnji na granici Srbije i Kosovo i tu zapravo na jedan vrlo očigledan način prihvatila jedan novi običaj, a to je da ta granica postaje granica u međunarodno-pravnom smislu.
Na današnjoj sednici parlament treba da izabere novi vladin kabinet sa 17 resora i 21 članom.
A šta građani očekuju od rekonstruisane vlade?
Ne očekujem ništa.
Ma ništa.
Ama baš ništa.
Uopšte ne forsiraju pametne, nadarene i sposobne ljude, obrazovane, a isplivavaju neznalice i ljudi koji nemaju skrupula i želje da ovaj narod spasu iz bede.
Apsolutno, nikakve nade, nikakve nade.
Mislim da je ovo što su spajali neka ministarstva, da je to opet neki njihov deal koji ne verujem da možda donese dobro nama.
Ne znam ništa o tome, nismo obaveštena Negodan TV već duže vreme.
Ciljevi vlade, kao što smo čuli, ostaju nepromenjeni, kao i ciljevi Narodne banke Srbije. Guverner Dejan Šoškić izjavio je da će Centralna banka učiniti sve da obuzda inflaciju i ispuni svoj najvažniji zadatak, očuvanje stabilnosti cena. Osvrćući se na predlog premijera da građani dobiju produženje roka otplate svojih zaduženja, guverner je rekao da Narodna banka u principu podržava svaki dogovor između banaka i klijenata koji bi doneo poboljšanje otplate kredita. Milica Milovanović.
Guverner Dejan Šoškić ocenio je da eventualni dogovor banaka i njihovih klijenata o reprogramu otplate dugoročnih kredita ne bi uticao na inflaciju. Narodna banka zato u principu podržava premijerov predlog za privremeno smanjenje mesečnih rata zaduženih građana, kaže Šoškić.
Mislim da je to u interesu i samih banaka da nemaju prirast nenaplativih kredita. U interesu je dužnika takođe da budu u stanju da redovno servisiraju svoje obaveze, da ne dođu u poziciju da se njihov kreditni rejting bitno pogorša zbog toga što u nekom trenutku nisu mogli da izmire svoju obavezu na vreme, a verujem da je to i u interesu institucije koja se bavi supervizijom bankarskog sistema i da se obezbedi da finansijski sistem funkcioniše bez prirasta kredita koji se teško vraćaju.
Inflacija je u februaru dostigla 12,6% na međugodišnjem nivou, ali Narodna banka i dalje računa da će se polovinom godine situacija preokrenuti i da će do kraja 2011. rast cena biti planiranih 6%. To zavisi od kretanja cene energenata na svetskim berzama, uključujući i cenu nafte, objašnjava viceguverner Bojan Marković.
Ono što je vrlo bitno je da je učešće nafte u ukupnom indeksu potrošačkih cena u Srbiji negde oko 4,2 do 4,5%, što je ispod učešća nafte u najrazvijenijim zemljama. Dakle, za razliku od cena hrane, cene nafte utiču vrlo na našu inflaciju, ali nešto manje nego u razvijenim zemljama. To je upravo obrnuti slučaj sa hranom.
Na inflaciju u našoj zemlji najviše utiču cene hrane, a guverner Šoškić podsjeća da stabilnost na tržištu prehrambenih proizvoda zavisi od globalne ponude i tražnje.
Cena hrane ne utiče samo u smislu da ako smo uvoznici hrane, ta se onda više uvozna cena preliva na domaće cene, već i ukoliko smo izvoznici hrane, što ljudi često nemaju u vidu, ta viša izvozna cena zapravo vrlo često kroz izvoz poljoprivrednih proizvoda smanjuje ponudu poljoprivrednih proizvoda na domaćem tržištu i tako utiče na rast cena.
Narodna banka saopštila je i da dinar jača od kraja novembra prošle godine pa do danas. To je rezultat povećanja referentne kamatne stope, pada premije rizika zemlje i rastuće zainteresovanosti stranih investitora za kupovinu trezorskih zapisa, rekao je guverner Šoškić.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. U Japanu je i dalje dramatična situacija. Broj žrtava i nestalih nakon razornog zemljotresa i cunamija se povećava. Osim problema sa nuklearkom Fukushima, građane brinu nestašice hrane, vode i struje. Poplave, klizišta i požari dodatno komplikuju situaciju, dok zemlju i dalje potresaju naknadni potresi. U Tokiju je naš specijalni izveštač Zoran Stanojević. Zorane, kakva je situacija u glavnom gradu Japana?
Mogu da kažem da Tokio ne liči na sebe. Mi smo ovde otišli neposredno pre zemljotresa, vratili se danas, to je potpuno drugi grad. Sve velike svetleće reklame su pogašene zbog toga što je izdata prosto molba građanima da štede struju. Japanci se toga izuzetno pridržavaju. Prodavnice sa hranom pokazuje se polako da hrane nestaje. Verovatno se radi o nekom trenutnim nestašicama zbog toga što se taj vanredni sistem snabdevanja još nije uspostavio. Takođe, metroji su radili samo do 6 popodne, što se nikada ne dešava, nikada se ne dešava u Tokiju, a ono što se takođe nikada ne dešava su restrikcije struje. Danas u Tokiju dosta ljudi nije otišlo na posao, jer je takođe vlasti su uputile i tu jedan prosto poziv ljudima da ako nemaju preku potrebu ostanu kod kuće. Zanimljivo je da su neki ljudi čak otišli na posao kasnije, ali sa stvarima da prespavaju da bi sutra ujutru bili u stanju da počnu da rade rano ujutru. To su oni koji smatraju da ne smiju da izostanu, takvi ovde, boga mi, nije malo. Dakle, ljudi su negde, rekao bih, na oprezu i nadaju se da će stvari da se završe povoljno, da dalje katastrofa neće biti, ali imam utisak da su spremni u svakome trenutku za svaku moguću situaciju, bez obzira što verovatno ima onih situacija kojima čovjek prosto ne može da se odopre.
Ambasada Srbije u Japanu ne evakuiše srpske državljane, ali je preporučen oprez i odlazak iz Tokija u druge bezbednije delove zemlje, izjavio je ataše Vladimir Milić. Ambasadama više evropskih zemalja i preduzećima preporučeno je da napuste region Tokija zbog rizika od radijacije posle eksplozija u nuklearki Fukushima. Amerikanci ostaju u Japanu i preporučeno im je da slede uputstva japanske civilne odbrane.
U jutrošnjoj eksploziji u nuklearnoj elektrani Fukushima 1 povređeno je 11 radnika. Zvaničnici tvrde da reaktor nije oštećen i da je nivo radijacije u okviru dozvoljene. Stručnjaci kažu da će posljedica po okolinu biti, ali da ne postoji mogućnost da čestice stignu do nas, kao što je bilo u vreme Černobila. Davorka Tešić.
Ceo svet sa strepnjom prati vesti u vezi sa eksplozijama u nuklearnim elektranama u Japanu, jer se još seća posljedica Černobilske katastrofe iz 86. godine. Prema nezvaničnim podacima, od posljedica radijacije iz Černobila preminulo je između 200 i 400 hiljada ljudi, a radioaktivna prašina stigla je i do naše zemlje. Sada takva opasnost ne postoji, jer je u pitanju mnogo blaži akcident, kaže za naš program naučni saradnik Instituta Vinča Ilija Plećaš. On objašnjava da je tsunami u Japanu doveo do eksplozije jer je prestalo hlađenje gorivnog sistema. Tamo, međutim, nije bilo ugljeničnih čestica koje u Černobilu gore i danas, 25 godina posle nesreće. Takođe, kontejment u kome se nalazi reaktor ostao je neoštećen, dok je u Černobilu potpuno eksplodirao. Plećaš kaže da je sada najvažnije da se reaktori u elektrani Fukushima hlade.
Vidim da oni već upotrebljavaju morsku vodu, jer očigledno više nemaju vodu, odnosno nemaju vodu koja se pumpam onako kao što je trebalo normalno da bude. Ako oni morsku vodu upotrebljavaju, znači da su oni došli do krajnjeg slučaja da moraju upotrebiti vodu koja im je usrećom vrlo blizu. Nažalost, ta voda je dovela do, mislim, more i okean je doveo do ovih problema, ali oni se tom vodom moraju hladiti. To neće biti tako lako, brzo, to su i ogromne temperature. Ali je važno da ne ode u atmosferu, nego da ostane na licu mesta.
Mada se ovakva situacija događa prvi put i ima mnogo nepoznanica, posljedica će svakako biti, kaže Plećaš.
Sigurno da će kilometrima oko elektrane taj oblak koji je prvobitno odleteo kao eksplozija, pa i verovatno je ovo posle sad od isparenja ove vode kojom se hladi, sigurno će doći do kontaminacije, ali opet kažem, pretpostavljam da neće biti u onoj meri kao što je bilo u Černobilu.
Do sada je u Japanu zbog eksplozija u nuklearnim elektranama evakuisano oko 370 hiljada ljudi. Eksperti za nuklearnu energiju država članica Evropske unije okupit će se sutra kako bi razmotrili štetu nastalu havarijama u japanskim nuklearnim elektranama i eventualne posljedice po Evropu. Istim povodom u nemačkoj pokrajini Baden-Württemberg, gde ima 17 nuklearnih elektrana, tokom vikenda održane su velike demonstracije.
Crveni krst Srbije pozvao je građane, kompanije, preduzeća, finansijske i druge institucije, kao i sve koji imaju mogućnosti, da se uključe u akciju prikupljanja novčanih sredstava za pomoć žrtvama zemljotresa i tsunamija. Novac se može uplatiti na račun Crvenog krsta Srbije, Privredna banka AD Beograd, broj 255-00131-00104-000-04 sa naznakom pomoć stanovništvu Japana.
U velikoj ofanzivi Gadafijeve snage napreduju ka istoku Libije, prema uporištima pobunjenika u Bengaziju i Tobruku. Lideri G8 u Parizu razmatraju mogućnost uvođenja zone zabrane leta nad Libijom, što je podržala i Arapska liga. Moskva, međutim, smatra da takvu odluku može da donese samo Savet bezbednosti. Srđan Savić.
Jedini veći grad koji trenutno deli Gadafijeve snage od sedišta pobunjenika u Bengaziju je Adždabija i ukoliko snage režima nastave da napreduju, uskoro će učvrstiti kontrolu duž obale Mediterana i krenuti ka Bengaziju. To potvrđuje i specijalni izveštač politike iz Tripolija Miroslav Lazanski.
Ukoliko snage pukovnika Gadafija osvoji Adždabiju, onda na putu do Bengazija više nema praktično nijednog naseljenog mesta, to je sve pustinja. Posle Bengazija ostaje samo Tobruk i onda će Gadafi imati praktično celu teritoriju pod svojom kontrolom. On inače u ovom času kontroliše oko 85% teritorije Libije.
Američki državni sekretar Hillary Clinton sastaće se danas u Parizu sa predstavnicima libijske opozicije, dok istovremeno sa ostalim liderima grupe 8 ekonomski najrazvijenijih zemalja sveta razmatra na koji način se mogu prizemljiti Gadafijevi ratni avioni. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da je neophodno analizirati obraćanje Arapske lige Savetu bezbednosti o uvođenju zone zabrane leta nad Libijom. Takvu odluku može da donese samo Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, naglasio je Lavrov. Istovremeno, ruski mediji danas su objavili ukaz predsednika Medvedeva, kojim je Gadafiju, njegovoj deci i najbližim saradnicima zabranjen ulazak na teritoriju Rusije, kao i sprovođenje finansijskih transakcija u toj zemlji. U skladu sa rezolucijom Saveta bezbednosti, Rusija je već uvela sankcije Libiji, kojom se između ostalog zabranjuje isporuka oružja Tripoliju.
Slušate novosti dana. U nastavku emisije govorimo o tome šta su danas izjavili mali akcionari u vezi sa Lukom Beograd, odnosno privatizacijom Luke. Oni naime tvrde da pravosuđe odugovlači sa procesima koje su pokrenuli zbog nepravilnosti u privatizaciji tog preduzeća.
Uopšte se nije maklo početka. Stalno odlaganje, stalno neke primedbe advokata i drugi i mi u tome gubimo vreme.
Sutra se nastavljaju radovi na Gazeli. Umesto 6, vozačima će na raspolaganju biti 4 saobraćajne trake.
Biće postavljeni znaci da imaju obaveštenje kuda će da idu tom obilaznicom oko Beograda, kao i prošle godine i ove godine važi sve dok se ne završi Gazela za teretne kamione da ne mogu da idu Gazelom.
Pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija bi danas trebalo i formalno da dobije rekonstruisanu vladu. Premijer Cvetković u ekspozeu rekao da su prioriteti vlade razvoj privrede i socijalno odgovorne države, kao i beskompromisna borba protiv kriminala i korupcije. U Japanu i dalje dramatično, broj žrtava se povećava, a dodatni strah izazivaju problemi u nuklearki Fukushima 1, gde se jutros dogodila još jedna eksplozija. U Beograd stigla treća ekspertska misija Evropske komisije, koja će do petka proveravati odgovore na upitnik koji se odnose na stanje ljudskih prava, prava manjina i položaj izbjeglica. Predstava Terapija Jordana Cvetanovića u režiji Gorana Markovića biće večeras 50. put izvedena u ateljeu 212. Četvoro naših tenisera nastavlja takmičenje na turniru u Indian Wellsu. Sutra oblačno i toplo, ponegde moguća slaba kiša, temperatura do 20 stepeni. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić potvrdio je da je tužilaštvo od policije zatražilo da razgovara sa 20 osoba u svojstvu građana, a u vezi sa ispitivanjem političke pozadine atentata na premijera Zorana Đinđića. Na spisku za sada nije lider DSS-a Vojislav Koštunica, kako je najavio tužilac Radisavljević.
Koliko sam informisan, znači od naših ljudi iz uprave kriminalističke policije, za sada se među njima ne nalazi ime Vojislava Koštunice, ali ukoliko se bude nalazilo, u svakom slučaju postoje jasne obaveze koje svako ima.
Iz Demokratske stranke Srbije još jednom su pozvali vlast da prekine kampanju protiv Vojislava Koštunice. U izjavi koju su potpisali akademici Matija Bećković, Dobrica Ćosić i Kosta Čavoški, navodi se da je nedostojan čin povezivanja Koštunice sa ubistvom Zorana Đinđića. Opširnije Ida Maričić.
Čavoški je na konferenciji za novinare DSS-a kazao da se na taj način ne može narušiti ugled Vojislava Koštunice, već da država samu sebe izvrgava ruglu.
Pozivamo odgovorne državne vlasti da prekinu ovu beskrupuloznu kampanju protiv Vojislava Koštunice i da kriminalce traže i nađu među pravim kriminalcima. Apelujemo na državne činioce da prekinu i onemoguće dalje samofonižavanje Srbije i moralno razaranje srpskog društva.
A na pitanje šta je sporno u pozivu da se Koštunica u svojstvu građanina pojavi na saslušanju, Čavoški je odgovorio.
Ne može se Vojislav Koštunica preko štampe pozivati na bilo šta. Po mom sudu, a ja sam pravnik, znate, Suđenje ubicama Zorana Đinđića je održano i okončano pravosnažnom presudom. Koliko ja znam, postupak se može ponavljati iz dva razloga. Ukoliko se smatra da on nije dobro sproveden ili ukoliko postoje sumnja da neko drugi može biti optužen.
Ni danas nije precizirano da li će se Koštunica odazvati na saslušanje ako poziv stigne, ali je rečeno da je lider DSS-a sve što je imao da kaže već rekao. Portparol te stranke Petar Petković najavio je da će uskoro početi potpisivanje peticije kojom se osuđuje kampanja koju vlast vodi protiv Vojislava Koštunice.
Šef pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović izjavio je da će se pregovori sa Prištinom nastaviti krajem meseca.
Kako je rekao, posle rešavanja pitanja o poboljšanju kvaliteta života ljudi u pokrajini, bit će reći i o statusu. Stefanović kaže da su tokom prve runde pregovora najudaljeniji stavovi bili o carinskim pečatima, a da najmanje problema ima oko pitanja u vezi sa predsedavanjem CEFTA-om. Što se tiče katastra i matičnih knjiga, razmenjeni su podaci i čini se sve da se ljudima olakša da dođu do tih dokumenata, rekao je Stefanović. Predstavnici Skupštine zajednica srpskih opština Kosova i Metohije kritikovali su pregovore predstavnika Srbije i Kosova u Briselu. Potpredsednik Skupštine Marko Jakšić smatra da su ti pregovori srpskim vlastima nametnuti. Jakšić je na preskonferenciji izjavio da je Beograd na pregovore sa Prištinom pristao samo zbog kandidature za članstvo u Evropskoj uniji.
U Beograd je stigla treća ekspertska misija Evropske komisije, koja će do petka proveravati odgovore na upitnik, koje je Srbija uručila Briselu 31. januara. Evropski stručnjaci bavit će se odgovorima koji se odnose na stanje ljudskih prava, prava manjina, položaj izbjeglica, interno raseljenih lica, kontrolu granice, migracije i azil. A predstavnici 100 izbjegličkih udruženja i zavičajnih klubova Srba iz Hrvatske predali su šefu delegacije Evropske unije u Srbiji, Vensanu Dežeru, kopije 45.000 da potpisa podrške peticiji kojom se traži pravično i trajno rješenje imovinskih i drugih problema izbjeglih iz Hrvatske pre nego što ta zemlja postane članica Evropske unije. Đurđica Dragaš.
Predstavnici izbjegličkih udruženja zatražili su od ambasadora Dežera da kopije potpisa preda najvišim zvaničnicima evropskih institucija uz molbu da podrže njihove zahteve. Predsjednik koalicije udruženja Miodrag Linta kaže da je gotovo dvočasovni razgovor protekao u konstruktivnoj atmosferi.
Gospodin Dežer je rekao da je učinjen napredak rješavanju problema, ali da ima još problema koji nisu riješeni, da jedan značajan dio problema nije došao do Brisela. Rekao je da mu dostavimo jedan izvještaj o 12 zahtjeva iz peticije i sa obrazloženjem tih materijala. Također je rekao da će o ovome sastanku informisati zvanične institucije u Briselu i pokazao je spremnost da ostane dijalog u narednom periodu sa ciljem da se prostorni problemi riješe na jedan pravičan i sveobuhvatan način.
Potpisi uz molbu za podršku prethodno su predati i predsjedniku Borisu Tadiću i predsjednici parlamenta Slavici Đukić-Dejanović, ali, kako kaže Linta, u izbjeglička udruženja njihov odgovor do sada nije stigao.
Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu osudilo je Čedu Budisavljevića, Mirka Malinovića, Milana Bugunovića i Bogdana Grujičića na po 12 godina zatvora zbog ubistva petočlane porodice Rakić u Ličkom Osiku 1991. godine, saopštilo je tužilaštvo. Optužnica Tužilaštva za ratne zločine teretirala je optužene da su kao pripadnici MUP-a SAO Krajine i teritorijalne odbrane Teslingrad ubili petočlanu porodicu Rakić zbog sumnje da posjeduju radio stanicu i da sarađuju sa hrvatskim oružanim formacijama.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Predstavnici kluba mladih akcionara Luke Beograd ocenili, malih akcionara Luke Beograd ocenili su da sudije Privrednog suda u Beogradu odukovlače procese koji se vode u vezi sa nepravilnostima u privatizaciji tog preduzeća. Prvi proces je, kažu, počeo u maju 2007. godine, ali još nije završen. Krivičnu prijavu podneo je i Savet vlade Srbije za borbu protiv korupcije. Za taj proces se zvanično ne zna ni u kojoj je fazi. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Mali akcionari Luke Beograd kažu da su 2005. svoje akcije prodali za 9 umjesto 22 evra, kako je pokazala procjena Instituta ekonomskih nauka. Predsjednik kluba malih akcionara Luke, Vojislav Obradović, kaže da je tom transakcijom država oštećena za 21, a vlasnici akcija za oko 31 milion evra. On tvrdi da na sve to Privredni sud u Beogradu i bukvalno ćuti.
Prva tužba koja je urađena 2. maja mjeseca 2005.
2007. godine, ona je 4 godine sad biti. Uopšte se nije maklo početka. Stalno odlaganje, stalno neke primedbe advokata i drugi i mi u tome gubimo vreme. Ako postoji tužba, postoji sve. Zašto sudija ne dozvoljava da se da veštak? Veštak ide pravu stvar pa kaže, to je to, to je to.
U Luci tvrde da su dobili jedan spor protiv malih akcionara, ali je na tu presudu podneta žalba apelacionom sudu. Zbog nepravilnosti u privatizaciji Luke Beograd, pravosuđu se krivičnom prijavom obratio i Savet vlade Srbije za borbu protiv korupcije. Podseća u izjavi za naš radio član Saveta Danilo Šuković.
Još nemamo odgovora u kojoj je to fazi. Očigledno je da taj proces sporo ide i sudstvo tu pokazuje svoju neefikasnost. Zašto je to tako, to treba videti, ali u svakom slučaju sve to ostaje, ništa se ne proverava, procesi se odugovlače i onda gubi se vera u pravdu, gubi se vera u institucije i nanosi se šteta ove državi i naravno pojedincima.
Većinski paket akcija Luke Beograd kupio je za oko 50 miliona evra luksemburški investicioni fond Worldfin. U izveštaju o privatizaciji Luke, Saveta za borbu protiv korupcije, navedeno je da kapitalom tog fonda upravljaju biznismeni Miroslav Mišković i Milan Beko.
Od 1804 škole u Srbiji nastava se normalno odvija u 1129 ustanova, saopštilo je Ministarstvo prosvete.
Prema podacima iz školskih uprava, časovi su skraćeni na 30 minuta u 665 škola. Sindikati prosvete su danas od ministra prosvete Žarka Obradovića zatražili nastavak pregovora o materijalnom položaju zaposlenih i vraćanju dostojanstva profesiji, a od predsjednika Srbije Borisa Tadića da pomogne u obnavljanju pregovaračkog procesa prekinutog polovinom februara.
U glavnom gradu danas su protestovali taksisti.
Udruženje taksi preduzetnika je organizovalo protestnu vožnju ulicama Beograda. Taksisti traže ukidanje propisa koji predviđaju posebne registarske tablice, priznavanje taksi vozila za osnovno sredstvo rada i ukidanje akciza na gorivo do 300 litara mesečno.
Od jutro su počeli radovi kod Tranšpeda i kod benzinske stanice Zmaj na autoputu kroz Beograd. Sutra kreće nova runda radova na Gazeli, pa će preko ovog najpoznatijeg beogradskog mosta umesto 6 vozačima biti na raspolaganju samo 4 saobraćajne trake, i to po 2 u svakom smeru. To će neminovno dovesti do gužvi i zastoja u saobraćaju. Poseban problem biće za one koji su u tranzitu. Borislav Vučetić.
Svako usporenje saobraćaja odmah se odrazi na druga dva beogradska mosta preko Save, a onda i na ostatak saobraćaja u našem glavnom gradu. Korišćenje javnog gradskog prevoza je najbolje rešenje, a oni koji baš moraju preko Gazele treba da se pripreme na nove uslove. Pošto će se saobraćaj u smeru ka Nišu odvijati u dve trake koje su fizički odvojene, pa je na mostu nemoguće prestrojavanje, ako kod Mostara treba da se isključite ka Topčiderskoj zvezdi, potrebno je da se pre petlje kroz centra Sava postavite u desnu traku označenu i kao smer ka Čačku. Biće muke dok se Beograđani ne naviknu, međutim veći problem je za one koji su vozilom u tranzitu kroz naš glavni grad. Pitanje je šta njima savjetovati. Odgovor smo potražili od direktora javnog preduzeća Putevi Srbije Zorana Drobnjaka.
Biće postavljeni znaci da imaju obaveštenje kuda će da idu tom obilaznicom oko Beograda, kao i prošle godine i ove godine važi sve dok se ne završi Gazela za teretne kamione da ne mogu da idu Gazelom. Koji idu iz pravca Niša ka Beogradu, znači u Bojan Potoku, da se isključe tamo na regionalni put, ovaj kružni put koji ide, tim kružnim putem izađu na Ibarsku, onda Ibarska imaju ovaj sektor 4, znači od Olovače do Ostružnice, od Ostružnice do Dobanovaca i da izađu ponovo na autoput ka Zagrebu ili gdje idu ka Novom Sadu.
Važno je znati da će do 13. juna na Mostarskoj petlji u smeru od Novog Beograda ka Nišu biti zatvorene silazne rampe ka bulevaru Vojvode Mišića i Savskoj ulici. Biće malo problema i naredna 2 meseca u saobraćajnici između bulevara Vojvode Mišića i Savske zbog suženja kolovoza, pa se i tu očekuje usporenje saobraćaja. Savet jednostavan, naredna 3 meseca ako možete izbegavajte Gazelu, a koristite javni gradski prevoz.
Nagrada Pavle Vasić, koja se dodeljuje za tekstove iz oblasti primijenjene umetnosti i dizajna, uručena je Marini Kocarev Ranisavljev za knjigu Moda i odevanje, psihosociološki aspekti odevanja.
Predstava Terapija Jordana Cvetanovića u režiji Gorana Markovića biće večeras 50. put izvedena u ateljeu 212. predstava terapija nas opominje i upozorava da sedeti i ponavljati kako ste u problemu i ne možete da izađete iz tog kruga ne znači ništa. U glumačkom ansamblu su Svetislav Goncić, Nataša Tapošković, Srđan Timarov i drugi.
Naši teniseri odlično napreduju na turniru u Indian Wellsu, a više o tome reći će nam kolega Miroslav Nešić.
Najpre je Viktor Trojicki savladao Bernarda Tomića sa 6-4, 6-4. Naredni rival biće mu Francuz Michael Ljodra. Novak Đoković je pobedio Andreja Golubjeva iz Kazahstana sa 2-0, a u sledećem kolu igraće protiv Ernesta Gulbisa iz Letonije. Jelena Janković je bila bolja od Nemice Julije Gergeš sa 2-0, dok je Ana Ivanović istim rezultatom savladala Čehinju Stricovu. U narednom kolu sastaće se Jelena Janković i Ana Ivanović. Pred polufinale Kupa Srbije u fudbalu u sredu održana zajednička konferencija za novinare. Mečevi večitih rivala i Sloboda Vojvodina u Lučanima održat će se po sloganom "Reci ne nasilju, navijaj sportski". Zanimljivo, treneri Partizana i Crvene zvezde već su saopštili sastave timove. O ovome i ostalim aktualnostima detaljnije u sportskom žurnalu.
Pre prognoze vremena za sutra i jedna zanimljivost, da tako kažemo, s obzirom da će mesec sledećeg vikenda izgledati veći nego inače, pošto će biti, pošto će prići zemlje najbliže u poslednjih 19 godina. A u Beogradu je u ovom trenutku 19 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Umereno oblačno i toplo, ponegde moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od minus 1 do 12, najviša dnevna od 14 do 20 stepeni. U Beogradu umereno oblačno, toplo i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura oko 12, najviša dnevna 19 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Žarko Obračević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program.